Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога юга между народами.
На одну речь Христову одному познаю Сына Божьего и полазе за Ним оставивши себе.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Ekipa koja je za vas pripremila i realizovala ovu emisiju, radio sastavu, producent Marko Perunović i voditelj Jelena Jež, a naš gost danas je sveštenik Vuk Matijašević iz Hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja i preteče na centralnom groblju u Beogradu. Oče Vuče, pomaže Bog, dobrodošli, blagoslovite.
Bog pomoga, Gospode blagoslovi, bolje vas naš.
Oče, evo, danas je pred nama u stvari tema, evanđelska tema i jedna od najslikovitijih priča u Svetome pismu Novog Zaveta iz Evanđelja po Mateju o bogatom mladiću. Pa evo, da bismo podsjetili naše slušaoce, možda na to što su imali priliku da čuju na svetoj liturgiji, a i oni koji nisu jednostavno stigli na liturgiju, možda iz raznih razloga, nisu čuli ovo evanđelsko začalo, da vas zamolimo najpre da pročitate ovo začalo iz Svetog Evanđelja po Mateju.
Matej 19. glava, začalo 79. I gle, neko pristupi i reče mu, učitelju blagi, ko je dobro da učinim da imam život večni? A on mu reče, što me zoveš blagim, niko nije blag osim jednoga Boga. A ako hoćeš ući u život, drži zapovesti. Reče mu, ko je? A Isus reče, ne ubi, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svedoči lažno. Poštuj oca i mater i ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Reče mu mladić, sve ovo sačuvah od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Reče mu Isus, ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imaćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić, reč otide žalostan, jer imađaše mnoga imanja. A Isus reče učenicima svojim, zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, negoli bogatome ući u carstvo Božje. A kada to čuše učenici, čuđahu se veoma govoreći, ko se dakle može spasti? A Isus, pogledavši na njih, reče im, ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Eto, to je evanđelje koje smo imali prilike da čujemo u nedelju i koje je, kako to već sa evanđeljem biva, višeslojno. I ja bar u njemu prepoznajem ovako, u ovom momentu, svakako dva nivoa. Jedan nivo je taj, da kažem, da ne kažemo površnji, ali da kažemo svakako uočljiviji. I pa je svakako da, i manje dubinski sigurno. Zato se zove bogato mladiću, zato što skreće pažnju na njegovo bogatstvo. I da kažem, na neki način razobličava bogatstvo, kao, odnosno, vezanost za ovo zemaljsko bogatstvo i kao smetnju da se čovek prepusti brizi Božije, odnosno uzdanju Boga. I eto, u tom nivou koji je, ja sam, možda samo reći to da, evo, da skrenemo pažnju na nekoliko interesantnih stvari. Mi kada ovu priču slušamo, mi unapred tog mladića nekako potcenimo. Pa kao bogat mladić, a jeste to nešto je bio bogat, pa nije mogao u carstvo.
Odustao, da.
Pa da, da, pa odustao. Međutim, ja bih skrenuo pažnju da je taj mladić držao se zapovesti i da ih je održao od mladosti. To je bio vrlinski mladić. Ajde da se pogledamo u oči, u stvari, ajde svako samog sebe da zagleda u svoj život pa kaže šta je održao od ovih zapovesti. tokom svoje mladosti, od mladosti. Pa ćemo razumeti da mi nismo kao taj mladić, da je taj mladić bolji od nas. Dakle, to je mladić poštovanja dostojan. Zatim on kaže da dobije život večni, kaže i zaista održi zapovesti. Gospod mu je nabacao pomalo nasumično starozavetne zapovesti i mladić kaže održao sam, a kaže ako hoćeš savršen da budeš. Dakle, nije on rekao nećeš se spasti. Iz ovih reči, samo tumačeći Svetog pisma, ja zaista ne mogu suditi tome ko će se spasti i ko neće, Gospod će reći. Ali on sad kaže, ako ćeš savršeno, još pošto on, Gospod prepoznaje u njemu jednu duhovnu ambiciju, koja je, naravno, pozitivna. I on ga pozivao sad taj viši stupanj jedinstva sa Gospodom, odnosno duhovnog života. I kaže, e, ako si to sve održao, a želiš dalje, ostavi sve što imaš i kreni za mnom. I tu u stvari nastupa taj, da kažem, zaplet ovog nivoa, gde se on ožalost jer imađaše veliko bogatstvo. Materijalno bogatstvo, ima imanja, kaže, velika. I tu je sad taj. I on sad dalje kaže, lakše kamili proći kroz igline uši, čuvena rečenica koja je ušla u poslovici, često se koriste i ljudi koji ne znaju poreklo da dolazi, da je evanđelskog porekla, i često je koriste i ne razumejući smisao te rečenice, jer u stvari kamila, je li tako, to je konopac od kamilje dlaki upreden, kojim su se vezivali brodovi i u ostalom korišćeni kao konopac. Dakle, jedna debela konopčuga koja treba da prođe kroz iglene uši, naravno, to je jasno šta se time hoće reći. Ili pak, s druge strane, postoji i drugo tumačenje, da su, gde je akcenac na iglenim ušima, da su iglene uši jedan pešački ulaz u Jerusalim, gde, s obzirom, za razliku od drugih ulaza u Jerusalim koji su bili namenjeni za ulazak kamila koje su nosile tovare, trgovci su dakle unosili svoju robu zarad trgovine u Jerusalimu, ovo je bio pešački i kroz koji da bome kamila nije mogla da prođe. Međutim, čak i ova tumačenja imaju svoje zagrade. Odnosno postoji tu određena dalje tumačenje. Da je kamili, odnosno konopcu, teško da uđe kroz iglene uši, ali ne i nemoguće. Oci tumače, kaže, ako se rasprede, odnosno vrlo istanji, kroz fizički napor i svaki drugi napor istanjivanja na konopca, da on ipak može da se uvrde. Teško, ali može. Znači, ukoliko se podvižnički pristup primeni životu bogatog čoveka, i zaista mi i vidimo kroz istoriju, ne samo bogataše, nego i careve koji su bili ne samo spaseni, nego i svetitelji. Dakle, ali podrazumeva ogroman stepen podvižništva, odnosno borbe sa sobstvenim egom. Odnosno ignorisanja bogatstva na koje, naravno, po prirodi čovek se oslanja, o čemu ćemo dalje pričati. Ili druga mogućnost, kaže, ta kamila, ukoliko se rastereti, ukoliko se skine njen tovar, dakle, malo je suzimo na taj način, pa još malo i klekne, onako kako kamile umeju da kleknu, kaže, može ona da se provuče. I to je opet, dakle, skidanje tovara u smislu svih mogućih ovozemaljskih i briga i pogodnosti, dakle, sve ono što nas opterećuje, čime nas opterećuje ovaj svet, i ukoliko se malo smirimo, da ne kažem ponizimo, ali Bože, da kažemo smirimo, da možda i tako kamila može da uđe uz, takođe da kažem, da je napor.
Da.
To je taj nivo posmatranja koji nam prvi pada u oči. Mladić ode žalostan, dobro, imao je tu duhovnu ambiciju, možda i kao eto tako, uspešni ljudi misle da se lako uspeh može postići, i ovde shvatio da je tu sad jedna oblast u kojoj on nije toliko uspešan koliko je navikao da bude koliko bi navikao da bude u onim oblastima u kojima on ima iskustva da boravi. E, hoćemo li sada ovaj drugi nivo posmatrati?
Da, oče, samo jedan moment. Evanđelista kaže da je mladić otišao žalostan, ali nigde se ne kaže šta je mladić posle toga uradio. S obzirom da je on živeo evanđelski.
Da.
Do tog trenutka dok se nije sreo sa Gospodom i pitao ga šta je potrebno da, ako hoće, odnosno Gospod rastumačio da bude savršen. Mi možemo da pretpostavimo da on nastavio i dalje da živi evanđelski. Nije to što je on otišao tužan,
da.
To ne znači da se sada potpuno okrenuo zato što ne može da ispuni ovaj to. Pa,
ja
mislim da bi
da
to
nije.
Trebalo
ja
možda malo osvetliti, jer zašto on u stvari bio tužan? Zato što ne može da bude savršen.
Da, da. Ili barem u tom trenutku ne mogu da bude savršen. Moguće, mi ne znamo, naravno, razvoj dalje njegovog života. Besmisleno da pretpostavljamo.
Naravno.
U svakom slučaju, ja bih se vratio na ono da je to jedan mladić poštovanja dostojan. I da verujem da je njegov život i dalje bio poštovanja dostojan, i u tom smislu, kako Gospod kaže, možda nesavršen. Pazite, savršenstvo je svetost. Ali znate, imamo mi onu drugu, da budem u raju makar i na kraju, da je taj mladić, kaže, znate, on, ja verujem, sigurno je on po ovoj reči, šta da učim da mi život večni, poštuj zapovesti, on kaže, održa se. Dakle, taj mladić je, zašto sumnjati da on život večni je zadobio? Mislim, prosto po tekstu možemo to da zaključimo. Međutim, razvoj priče je u sledećem, upravo u tome što ste mladić je starozavetni na ličnost, a Gospod ga sad poziva u Novi Zavet. E, ja bih tu sad skrenuo pažnju na značaj starozavetnih i novozavetnih zapovesti, odnosno odnos, i odnosno njihovu svrhu. Svrha starog zaveta kao pedagoga za novi, kao pripreme za Novi Zavet. Zapovesti starozavetni su date da kroz poštovanje zapovesti čovek ograničava svoj ego i da svoju dušu učini sposobnom da primi drugoga. Jer ako kažeš ne ubi, i ako poštuješ ne ubi, vremenom i kroz generacije će se stvoriti te generacije koje će razumeti da je život drugoga važan. Ili ne ukradi, ili ne svedoči lažno, ili poštuje, ili tako. Dakle, taj stari zavet kroz svoje zapovesti pripremao za novi, mada ne, još uvek nije dao savršenstva novog. On je prosto omogućavao starozavetnim ljudima da vode bitku sa svojim sebičnim, samovoljnim, pohlepnim, palim ja. I u ostalom, to je i ostala svrha zapovesti, i naravno i kod nas. Poštovanje zapovesti kao vežba za kroćenje sobstvenog ega. Međutim, u Novom Zavetu, u onom evanđelskom mestu znamo gde kaže koja je zapovest najveća, kad pitaju neki od književnika Gospoda, ne bi li ga uhvatili u grešci da on jednu zapovest izdigne iznad ostalih, pa onda ga oni optuže da on druge umanjuje ili da ih prenebregava. A Gospod onda taj onaj čudesni izlaz nađe iz te, i koji ujedno i pouka i ujedno znak Novog Zaveta i budućega veka. A to je, kaže, ni jedna od starozavetnih nego voli Gospod Boga svim srcem svojim, voli bližnjeg svoga kao samog sebe. U kojima su, naravno, sažete sve starozavetne zapovesti, ali daleko i prevaziđene ljubavlju jer ih možete da ubijete, da ne volite, da ne učinite preljubo, da ne volite. Da, dakle, starozavetni zapovesti su korisne kao vežba, ali ne daju punoću. Punoće je u ljubavi. Ako ti voliš Gospoda Boga svim srcem, naravno da nećeš praviti idola, niti kakvog lika, niti ćemo se klanjati. Niti, naravno da nije potrebno ni jedna druga do one prve četiri zapovesti, jer ćeš ga ti voliš svim srcem, svim dušom, svim umom. I, ili pak ako voliš bližnji svoj kao samog sebe, naravno da nećeš ni činiti preljube, ni krasti, ni svedočiti lažno, ni želiti njegovo tuđe, jer ćeš se radovati onom što on ima, jer ga voliš. Dakle, u stvari, to savršenstvo na koje nam Gospod donosi, to je dosta je bilo vežbe, sada to što smo izvežbali primenjujemo u život. Stupamo u odnos. Stupamo u odnos. Sada moj život postaješ ti. Ja živim tobom. Ja živim radošću što ti imam. I poverenjem u tebe. I nadom u tebe. Više, ništa više nije bitno. Ja imam tebe i ti imaš mene. Ja imam tebe i ti imaš mene, Gospode, i ja imam tebe, ti imaš mene, brate, sestro, bližnji moj voljeni, druže moj, drugarice moja. I više mi ništa nije bitno da li imam ili nemam, da li sam bogat ili sam siromašan, da se ja imam tebe. Ili ako nemam tebe, šta mi vredi što imam bogatstva ovog sveta? E, to je novi zavet. To je Gospod ono, to ja sam bogat tobom. I ti si bogat mnome i mi putujemo večno. E, u to je Gospod zapravo pozvao ovog mladića. Nije Gospodu smetalo što je on bogat. Potpuno je sve jedno da li je on bogat ili nije bogat. Nego da li on može da se otkači toga i da ne kaže ja se uzdam u svoje bogatstvo. Ja, sve ovo lepo i krasno, ali ja sam na sigurnom. Nego da nema na sigurnom. Na sigurnom sam jer imam tebe i ti imaš mene. Zato sam na sigurnom. I ako me pustiš, ja propadam i padam. Nemoj me, molim te, pustiti, a ja neću pustiti tebe. Gospode i brate i sestro, to je to tkanje u koje nas Gospod, je leteći ćilim, da smo utkani jedni u drugi, Gospodi ljudi, i da letimo. Iako nam priroda nije leteća, ali utkani letimo, mi smo ćilim, nošeni vetrovima Duha Svetog. Dakle, Gospod nas poziva na letenje, na to nadprirodno. Zašto nas je stvorio? To je to u šta je on pozvao mladića. Tu zapravo nastaje zaplet, odnosno istinska dramatika ovog biblijskog, odnosno novozavetnog mesta na ovom nivou. Dublje. To su se tu sad apostoli zabrinuli. Jer znate, do tada je to bio dijalog između nekog tamo. I kako bismo mi rekli, amatera. Za apostole koji su bili profesionalci. ali međutim, oni kada su, u stvari tad su u tom momentu kada on ode tužan, a kad Gospod reče bogatome, oni su u stvari shvatili o čemu se radi. Da su svi oni bogati. Da smo svi mi bogati. Zapravo da se svi mi uzdamo u nešto drugo, a ne u Gospoda i u bližnjeg. Da mi ne živimo ljubavlju, odnosno predani njime, opušteni. Nego mi živimo sigurnošću to nešto svoje. Ja sam pametan, pa ću se snaći, ja sam bogat, pa imam, ja imam porodicu, pa mi nek duvaju vetrovi, ja dođem kući, pa zatvorim vrata, pa baš me briga. Ja imam karijeru, pa kada odem na posao, svi me cene. Ja imam znanje sa koje mi predstavlja zadovoljstvo da se bavim mojim naučnim radom i u tome uživam. Čak i društveno opravdane i pozitivne stvari su stvari to bogatstvo često. Mi sve to moramo da napustimo. Ako hoćemo da se pustimo čistoj ljubavi, čistom odnosu. Ove, e, tu su oni shvatili, svako od apostola naravno imao neku svoju utehicu. I tu su se, da kažem, u tom momentu oni smrzli. Kaže, pa ko se može spasiti? A kaže, e, sad je ovde mnogo lepo, ja sam to tek možda juče prvi put kada... I kaže, Isus, pogledavši na njih, reče im. Pazite, pogledavši na njih. Zašto je evanđelista morao da napiše baš da je pogledao? Pa šta radi, žmureo me pre toga. Ovaj, ljudima je nemoguće, a Bogu je sve moguće. E, tu je ta veličanstveno razrešenje ove priče. On je pogledao na njih. I oni su u njegovom pogledu prepoznali ljubav Božju. Potrebno je bilo prethodno da oni sagledaju svoju potpunu nemoć. Da bi padajući u toj nemoći, neutkani u leteći ćilim, oni su počeli da padaju ambis. Jer su razumeli da su suštinski gledano u grehu. Samim tim da propadaju, da su mrtvi. A on ih pogleda. I u njegovim očima, u njegovom tom pogledu su prepoznali tu ljubav beskrajnu. Koja je značila ne dam vas. To je bitno, da svoju nemoć sagledate. A ja vas ne dam. Samo nemojte da se, samo pustite. Pustite svoje bogatstvo, jer su oni u tom trenutku pustili svoje bogatstvo. Kad su osetili tu nemoć. Eto, to je bio trenutak koji je njemu omogućio da dela. Nije da on nije hteo da dela, da ih spasao i bez toga. Nego su oni bili na sigurno. Oni su, naše duše govore, Gospode, ti meni ne trebaš, jer ja sam siguran, ja imam svoje bogatstvo. Ja sam siguran, imam svoju porodicu. Ja sam siguran, imam svoju karijeru. Ja sam siguran, ja imam svojih 10, 15, 20 godina života predavnom. Koliko pretpostavljam da imam, naravno, možda nemam ni jedan dan, jer to je opet ono drugo mesto, uzet ću tvoju noć za dušu. Ali, znate, i to je bogatstvo. Pa eto, ja imam toliko i toliko godina i, da kažem, zdravlje koje me koliko toliko dobro služi, ohoho, predavnom su godine. To Faust kaže, 20 godina uživanja, ali tako?
Ne.
A posle nema veze, 20 godina je... E, to su ta bogatstva u koja se mi uzdamo. Ali kažem, ono što je bilo potrebno, potrebno je bilo da oni kroče iz te bezbedne zone u kojoj duša govori Gospodu, naravno na podsvesnom nivou, ali je apsolutno nedvosmisleno mu govori. Svaka duša, svaka naša duša. Gospode, ti meni nisi potreban, jer sam ja bezbedan. Ja sam bogat, i ti mi ne trebaš. A oni su shvatili da su siromašni. I kažem, počeli kosmički da tonu, kosmički ambis. I onda ih on pogleda. Kome, kad to čuše učenici, čuđahu se veoma govoreći, ko se dakle može spasti. A Isus, pogledavši na njih, reče im, ljudima je ovo nemoguće, Bogu je sve moguće. Mi sad stojimo svi, koliko nas je pred tim činjenicom da smo bogati, prebogati, da smo beskrajno lakomisleni, da smo zatvoreni u toj samodovoljnosti i da smo na taj način odsečeni od Gospoda. E to je u stvari to palo stanje u kome se čovek i čovečanstvo nalazi, i ja i ti se nalazimo. I na kraju krajeva zna svako za sebe. Onaj starac koji pita zašto ne osuđuješ, a on mu kaže, ko ima mrtvaca u svojoj kući i ne razmišlja o tuđem mrtvacu. Znate, ko je svestan da on tone u kosmički ambis, on ne razmišlja o padu drugog. Nego pada i noktima će da gleda da se uhvati za neki spas. Zato je važno da svako od nas sagledava u ovom svetlu evanđelskom. E, ali taj Boži pogled. Kako nama živeti, koji živimo u sadašnjem, s našim ovom rastrzanim životima, svakog od nas je Gospod pogleda u nekom momentu. To su ti blagodatni susreti koji su nas i doveli u crkvu ili koji nas ponekad susretnu, bilo kroz neki dodir neposredni blagodati u molitvi ili bogosluženju, ili kroz nečiji pogled, nekog bližnjeg, nečije reč, delo, misao, pažnju nečiju. Mm-hmm. To su ti pogledi koji nas nadahnjuju da pokreću nas na ono na što nas je Gospod pozvao, da stupimo u odnos. Da istupimo iz zapovesti, da istupimo iz Starog Zaveta, da istupimo iz samodovoljnosti i da stupimo, da počnemo da se radujemo. Mislite, pogleda me Gospod, pa on je moj, ja sam njegov. I počinje tkanje, počinje utkivanje. I pogleda me bližnji, pa ja sam moj, on je njegov. Pa šta drugo? Pa šta meni može toliko da donese takvu radost i takvo nadahnuće i takvo ispunjenje nego ti susreti? I tu počinje zapravo život novozavetni.
Pa one koji teži toj vrsti susreta, on će do tog trenutka izvesno i doći, zato što njemu teži. Da. Ali šta sa onima koji uopšte ne da ne prepoznaju, nego jednostavno ne žele da uzmu u obzir da je tako nešto moguće? Ta vrsta susreta. Pa ni Gospod ne kaže u Svetom Evanđelju, evanđelista to ne piše, da su bogati ljudi. Ajde sad pričamo o ovom materijalnom smislu, pošto ipak se moramo vratiti na taj prvi nivo koji većina ljudi percepira na jedan određeni način.
Da.
Da je to sada loše, da su oni zli, da je to naopako, da ima onih koji shvataju odakle im je to došlo, pa se na jedan određeni način i zahvaljuju, ali ne samo onom materijalnom, nego i onom smislu
da.
Potrebe da se zablagodari na jedan način. Ali ima nekako se čini oče, i to ovaj svet savremeni pokazuje, da je više onih koji ne da nisu svesni, nego jednostavno misle da su genijalni, najbolji, da im je dato sve samim rođenjem. To su užasne zabude, ali mi svi, pod navodnicima, mali, obični ljudi, kao i u ono vreme rimsko, tako i u međuvremenu, tako i danas, tako i u buduće, opet zavisimo od tih nekih bogatih, moćnih, jer živimo na zemlji. Kako pomiriti te dve vrlo suprotstavljene stvari? Nisu svi bogati ljudi i dobri poslodavci i sve
da,
ostalo.
Da. Gospod nije sluga formalne logike. Gospod je potpuno slobodan. Samim tim slobodan je i od robovanja svakom vrsti nužnosti pa i formalne logike. Gospod je apsolutna sloboda. I zato je nije mu ni potrebno da miri ta dva. Ali mi živeći i samim stičući iskustvo, mi u stvari vidimo i osjećamo kako funkcionišu te stvari. Vidite, ajmo da prenesemo to na nekako iskustvo iz žitija poznato. Da li je, šta je uradio Dioklecijan mučenjem Svetog Georgija? On je njega proslavio. On je njega uzdigao, ga je na neverovatne visine. On je izvukao maksimum iz te čudesne njegove ličnosti kroz ta užasna stradanja kroz koje je. Da li je Gospod želeo da se ti maksimumi na taj način iz Svetog Georgija izvuče? Naravno da nije, jer je Bog ljubavi. On je želeo sigurno Svetog Georgija da ga drži u nežnosti i u blagodati svoj. Međutim, svet po svojoj prirodi, po svojoj palosti, po svojoj slobodi je hteo drugačije. U ličnosti bezbožnog i užasnog cara Dioklecijana. Međutim, to se desilo, da je njegovo zlo, on imao nameru da nanese zlo Svetom Georgiju, a on mu je nano dobro. Zato što Gospod dela kroz svet nadlogički, potpuno neshvatljivo. Naša ljudska logika koja nam je data kao svetiljka za snalaženje u svetu, logika je potrebna, mi smo bića razumna i opskrbljena inteligencijom koja povezuje uzročno-posledične odnose i na taj način se snalaze u ovome svetu. I zato nam je data logika. Međutim, ona je tu data samo da bismo se snašli u ovome svetu. Gospod nju prevazilazi. I mi nju ne možemo upotrebiti za razumevanje odnosa Boga i čoveka i za razumevanje večnosti. Zbog toga je potrebno to smirenje. U suprotnom, čovjek bi bio veći od Boga, a ne Bog od čoveka. Ukoliko bismo i mogli, naravno, da ga podvedemo pod naše logičke zakone. Tako da, kažem, tu počinje tajna, tu počinje tišina, ćutanje, divljenje, umiljavanje Gospodu, spuštanje glave na njegova kolena. U miru i ljubavi i prepuštenosti njegove volje. To se dešava i sada. Mi stradamo da bome od nekih raznoraznih sileđija koje su nam u poziciji odlučuju o našim ovozemaljskim sudbinama, ali oni su u zabludi. Oni misle da oni odlučuju o našim definitivnim sudbinama, a oni su samo, da kažem, tu da projave svoju slobodnu volju i da daju nama priliku da se spasimo kroz stradanje i trpljenje i praštanje njima i da, ajde kažem, ljubav prema njima, ali to je možda ambiciozno, ali da kažem, barem trpljenje, praštanje i razvoj kroz stradanje, razvoj ličnosti, jer stradanje je umereno stradanje, da ne preterujemo, ali umereno stradanje je tlo za razvoj ličnosti. Kao što su i umereno teški zadaci iz matematike dobro tlo za razvoj matematičke veštine. I zato kaže Ivana molitva Gospodnja, ne uvedi nas u iskušenje. Nemoj mi dati preveliko iskušenje koje mi nije na razvoj ličnosti, nego koje me prevazilazi i koje će me jednostavno satrti moj razvoj. Mi se Gospodu molimo za to. A opet, naravno. I zato ono mesto kada Gospod stoji pred Pilatom, pa kad kaže, ti znaš da imam vlast, osuditi te ili pustiti, on kaže, ne bi ti imao vlast, da ti nije data sviše. Gospod to, naravno, jasno, sasvim izričito kaže.
Oče Vuče, govorili ste u ovom prvom segmentu naše emisije, da napravimo jedan mali presek o tom i spoljašnjem, ali i onom očiglednijem i onom dubinskom, malo sakrivenijem smislu ovog Svetog Evanđelja i blagodarimo vam na tome što ste nas podsjetili koliko su stvari te, koliko je Evanđelje savršeno, te poprečne veze koje možemo povući sa bilo kojim drugim začalom u Svetom pismu Novog Zaveta, sa Starim Zavetom, sve sa svim u isto vreme, da. To je prosto fascinantno. Da. Zaista. Ali iz toga mi crpemo kao ljudi u staro vreme, pre nas, danas, a i sutra, dokle Gospod to već je odredio da će biti, učimo te poprične veze koje drže konce našeg svakodnevnog života. Kako mi iz pomoći ove priče da pokušamo da ubijemo, grubo govoreći, tu sebičnost, da. U nama, u stvari. Jer ovo je sve jasna odrednica, kako onda, tako kažemo, umeđu vremenu, tako i danas, ali i u buduće, da mi u stvari nismo vezani za Gospoda onoliko koliko bi trebalo da budemo. Nego da smo ankerisani za ono što vidimo očima i što pipamo rukama, neverni to.
Pa da.
Na neki način, naravno.
Da, kaže ona molitva krštenja i izbavi ga one stare zablude. Jedno od prvih molitava krštenja. A pritom ne kaže se tamo nigde kakva je to stara zabluda. Kao sad mi svi znamo koja je ona stara zabluda. A u stvari ja pretpostavljam da je ta stara zabluda je ta zabluda samodovoljnosti. Da sam ja bitan. Da je sve ovo ostalo lepo i neki dodatak. I kad sam i najbolji čovek, ali da je moja sreća ono u stvari što mene čini bezbednim i što je smisao mog postojanja. To ja. Da je u stvari to osnov, taj mistički osnov palog stanja. Da iluzija da sam ja razdvojen od celokupnog nezajednice, celokupnog postanja svih drugih. I zato je ta rečenica gospodnja voli, ta zapovest voli bližnjeg svoga kao samog sebe, izuzetno delikatna i prefinjene i jasne poruke. Dakle, ja sam jedan od mnogih. Naravno da volim sebe, ali sam pozvan da volim i drugi isto toliko, ni manje, ni više. To je ujedno i jedan, možete se iz raznih uglova posmatrati, ali je jedan od kriterijuma i istovremeno putokaza i recepata za psihičko zdravlje svakog čoveka. To je da voli sebe. Svaki, znate, psihijatar će vam često videti da je uzrok problema mnogih njegovih pacijenata nedostatak ljubavi prema samom sebi. Znate, to je naličje one medalje ja. Ne samo voli drugoga, nemoj sebe da uzdižeš, nego imaš zapovest da voliš sebe. Na jedan zdrav način. Onako, ljudski, svojski. A istovremeno zapovest da voliš i drugog. To je taj, zdrav čovjek je taj koji u stanju da sebe sagleda realno, da sebe poštuje. Znate, kako bi jedan Solunac probio Solunski front da nije sebe jako poštovao. Znate, jedan seljak u našim razmerama nadmenim, znate, seljak koji je bio takav gospodin, takva slika gospoda, kako vladika Danilo je govorio, gospodin, mali gospod, da i on sebe visoko cenio, da neće njemu neko da postavlja mitraljeska gnezda na vrhu mučenja koje on neće moći da skine. To je znači voleti sebe na onaj evanđelski način, znate, poštovati sebe. A istovremeno i voleti bližnjeg, voleti svoju zemlju, voleti svoj narod, voleti svoje, znate, i ti isti su bili jako čovečni prema neprijateljima. Vi nemate primera da je taj naš seljak vršio ratne zločine. Čak i nad onima koji su vršili ratne zločine njima, naprotiv. Austrijanci su vršili strašne ratne zločine. Ti civilizovani srednji evropljani. Jer, znate, pritom sad ja ne želim da time upirem prstom ni u šta, izuzev u individualizam. Da su oni, da znate, u tom momentu kad je biti ili ne biti, kad je pitanje života i smrti, tada pucaju ti konstrukti. Znate, civilizacijski konstrukti, konstrukti kulture. Ja sam kulturan. Lepo je to i potrebno. Ali mora da prodre duboko do te vododelnice života i smrti. Da se bude kulturan i u momentu kada ležiš u blatu, a meci fijuču iznad tebe. Ili kada je onaj poraženi tu pod tvojim nogama, a ti imaš mogućnost da ga ubiješ, ili da ga, ako je ranjen, podigneš i odneseš u bolnicu i postaraš se za njega. To mora da bude plod kulture. Ukoliko kultura nije donela to, ona je jedna najobičnija šarena laža. Tako da zaista stremimo kulturi, stremimo zaista svim tekovinama hrišćanske civilizacije, ali uvek podvlačeći da je to krajnja reč kulture. I ništa od manje od toga ne prihvatamo i nešto manje od toga ne pristajemo. Thomas Mann se u Doktoru Faustusu, koji je pisao za vreme Drugog svjetskog rata, iščuđava kako je moguće da jedna tako velika kultura, kao što je nemačka, zaista najveća evropska kultura, kako je mogla da tako strašno izneveri svoje vrednosti i da zapadne u takav strašan zločin Drugog svjetskog rata. To su teme za razmišljanje, kažem, u kojima treba biti vrlo oprezan i ne zaletati se, ali u stvari biti svestan hrišćanskih temelja naše kulture, a to je ova o kojoj smo započeli, a to je voli bližnjeg svoga kao samog sebe. I dakle, odnosi, utkaj se u odnose, to je jedini smisao. Naravno, umeđu vremenu, ako stekneš bogatstvo i ako stekneš znanje i tako dalje, sve su to vrlo zgodne alatke za negovanje odnosa i za potpomaganje odnosa. I njima svima treba stremiti, ali apsolutno i nepokolebljivo držati se odnosa. Ako kažem ljubavi, preti opasnost, to je toliko korišćena i zloupotrebljavana reč u našem veku i u svakom drugom veku verovatno, da nekako i plašimo se da je koristimo, da ne bi bila patetično shvaćena. I sentimentalno, ne znam kako. Nego, kažem, negovanje odnosa kao dramatično bitnih, suštinski bitnih, jedino bitnih. A ostalo je, da kažem, sve sekundarno, tercijalno. Zato Gospod je došao da nam donese odnose i da kroz njih živimo, njima da živimo i da oni budu apsolutni smisao našeg života. To je ta zapovest u ljubavi. I to je razotkriveno u Novom Zavetu i to je taj leitmotiv Novog Zaveta, a i naravno i Staroga kao pripreme za svetlost Novog. Evanđelje danas i misija crkve danas je u svetu koji je ugrožen individualizmom, to je samoćom, sa svim pravima pojedinca, je upravo stalno pokretanje na odnose, pokretanje na tu predanost drugome, na utkivanje u leteći ćili.
Oče Vuče, od sveg srca blagodarimo na svim ovim temama za razmišljanje što smo imali priliku da čujemo i danas od vas. I zdravlje Bože, radujemo se nekom sledećem susretu na neku novu evanđelsku ili koju god drugu životnu temu.
Hvala i vama. Uvek mi je radost i doživljaj da gostujem kod vas i da eto tako zajednički plovimo kroz evanđelske misli i evanđelske poruke.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубав меѓу народима.
Да на једну реч Христову одмам јему познајем Сина Божијега и полаге за ним остави при све.
Реч пастира.